Altså, trenger vi egentlig leger lenger? Kan ikke de bare gi seg når vi snart får roboter som kan operere, og jeg kan sjekke alt jeg trenger med ChatGPT I lomma? Ishita Berua, lege, kårforsker og Sabla Gøyal. Hun tror vi kommer til å trenge leger, men hun ser for seg en helt annen verden bare noen få år. Husk, hele episoden kan du se på YouTube og på Spotify, og så må du høre Aftenpodden på torsdager og tirsdager. Nei, men så kult, vi kan bare kjøre på, så har vi cirka en time.
Ja.
Og så ruller vi bare I gang. Nei, for så bra. Men det en ting jeg lurer på, og som må starte med her. Fordi jeg går rundt og irriterer meg litt over at jeg blir lovet nå I årevis at KI skal komme og ta jobben min. Jeg synes stadig den tar alt for lite av jobben min. Altså, jeg prøver å gjøre ting. Prøver å få den til å løse oppgaver. Bedre å gjøre det selv.
Jeg helt enig med deg, men det ganske mange som enige med deg. Altså, det gjort studier på dette her, og den siste som kom ut fra MIT viser at 95% av de organisasjonene som faktisk investerer milliarder I nettopp KI, som type Copilot og ChatGPT til sine ansatte, de har null gevinstrealisering. Så det man ser at den gevinstrealiseringen på individnivå, at folk har lettere for å skrive en mail eller skrive julebordviser, det klarer de. Men det synes ikke på topplinjen, så den reelle gevinstrealiseringen, den uteblir, det null. Av disse 95%.
Er ikke det et kjempestort problem?
Jo, det det, men jeg tror også
ikke at dette Ikke for jeg som skriver visebrev julebord riktig, men...
Nei, men jeg tror at det her handler om at vi bare I startfasen, sånn at... Og pluss, det vi bruker jo språkmodeller. Vi har på en måte ikke skjønt rekkevidden av alle de KI-modellene som finnes der ute, og hvordan vi kan bruke det. Og grunnen til at de få som lykkes faktisk I stand til å lykkes, det fordi at de skjønner hvordan de skal plassere KI-verktøy I arbeidsflyten. Hvor det kan gjøre mest nytte, uten å bare skrive en eller annen mail for deg. Det ikke så mye å hente der. Pluss at det vi driver med nå, det å bruke KI til de oppgavene vi ganske gode på fra før. Så den lille marginen du oppnår, det ikke så veldig mye. Så de som lykkes, de har funnet ut hvor marginen størst, hvor har du mest å hente, og hvor det mennesker dårlige, og så bruker du det der. Så det det de lykkes med, og så klarer de å ta med seg gevinsten fra ett ledd til et annet. Her stopper det på en måte opp med at folk bare bruker det til å individuelt komme seg hjem tidligere, hvis man kan sette litt på spissen.
Men det jo, fordi jeg ender opp med å, og ofte så blir jeg litt misfornøyd, og så ender jeg med en sånn kjefte på ChatGPT, så jeg lurte på for det Bare snakke om, man har liksom to typer, det grovt sett to typer mennesker, hvis man vil gå den retningen. Det de som høflige, og de som ikke høflige mot ChatGPT.
Ja.
Hvor du?
Jeg superfrekk. Jeg ekstremt direkte, og bare gir ganske klar tilbakemelding på at dette her var ikke bra nok. Pluss at jeg gidder ikke engang å skrive I fulle setninger. Altså jeg sier, hvis jeg bruker det, så bruker jeg det til oppgaver som jeg ikke har tenkt at jeg skal trenge å trene på. Altså jeg bruker det ikke til å skrive noe for meg. Den evnen til å uttrykke seg den ser jeg på som gull verdt men hvorfor skal jeg drive og outsource det så jeg bruker den til helt sånn dumme ting som, nå sliter jeg med å komme på et eller annet og så vil jeg ha liksom en oppsummering av et eller annet referat på mange, mange sider, og selv da så jeg skeptisk, plutselig har den mistet på en måte en eller annen veldig verdifull setning
ja, for da jo det masse ting som borte, og da blir jeg sånn jeg frekk og sint på ChatGPT det,
jeg sier det, sånn... dette var ikke det jeg ba om ja. Og jeg gidder ikke engang alltid å si det bare dårlig prøv på nytt, skikkelig dårlig altså, og så sånn sier jeg, hvorfor gjorde du sånn? Jeg ba deg om dette og dette, så jeg superfrekk tror ikke at de skal bli levende og komme etter meg, det tror jeg ikke
men det, for det her lurer jeg på, for den kan du ha en rasjonell tanke om at det den mest effektive måten å kommunisere på, jeg mistenker på min egen del at det også spiller ut noen grad av undertrykte følelser sånn ellers, for jeg bare, jeg klarer ikke jeg har, det ingen I livet mitt selvfølgelig da, med god grunn, som jeg så slem med. Det som sånn, det ikke dette jeg ba om.
Ja, hva problemet med å være så slem da? Altså, det tross alt, det bare en modell, det ikke et menneske. Jeg tror også at hvis du begynner å behandle, hvis du veldig høflig, som faktisk jeg har inntrykk av at de fleste tenker jeg, da ser jo du på det som noe levende, det jo ikke det, og da oppfører du deg også som om det noe levende som kan tenke selv. Så jeg tenker at jeg begrunner min frekkhet og direkte væremåte med at det, tross alt så det jo et verktøy, det jo ikke en person eller noe levende.
Men du ikke redd for at du blir frekkere mot vanlige, altså ekte mennesker, som konsekvens?
Jeg supergrei! Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke at det overførbart, fordi at det altså, hvordan vil du snakke til en vegg? Tenker du at det overførbart til hvordan du snakker med mennesker? Nei.
Jeg vet ikke, for jeg føler at jeg trener opp en sånn litt sånn aggressiv kortholdning, der jeg blir utålmodig, og sånn, altså, du fikk en oppgave, jeg ba deg om å gjøre dette her, og du klarte det ikke.
du kan se på det som at, ok, du har jo lagt merke til at ChatGPT litt sånn der, de ute etter å please deg, disse språkmodellene. Ja, ja, alle sammen, det ikke bare ChatGPT, ja. Claude, alle sammen. Så de lagt opp til at de skal smiske og si det du har lyst til å høre. Så jeg tenker at hvis jeg direkte, så bare kutter jeg den av, og prøver ikke å, jeg lar meg ikke smigre. Jeg synes det bra, jeg kan ikke se noe annet enn at selvfølgelig skal jeg være sånn, det jo ikke levende.
Jeg tenker det også sånn hvis du får, hvis du liksom ber ChatGPT om å være hyggeligere, det noe trist liksom, det sånn der.
Det det her jeg mener med at dette grunnen til at jeg tror folk trår feil og begynner å liksom ha intime samtaler, for at du går inn I et spor hvor det begynner med høflighet, og ja. Så ender det opp med at du blir intim. altså, så jeg tenker at de må være altså, mer som meg.
Altså, hva sa intim, som at du faktisk får en relasjon til det?
Ja,
liksom, eller,
ja og jeg tror de legger opp til det. Dette jo, altså, jo høfligere språkmodellen mot deg, jo mer innbydende det å fortelle om ting, tror jeg. Og jeg tror det det man skal være litt var på, at du, hvis du begynner å behandle dette som et annet menneske, eller noe levende, så tror jeg du mer tilbøyelig til å begynne å prate om ting som du normalt ikke ville pratet om, til noen du ikke kjente.
Men du kunne ha valgt en annen vei da, at mye til sånn der negging, altså sånn der sånn gammel sånn der sjekketeori, at du sier et eller annet som sånn litt kritisk og frekt for å
ja, det
skape det interesse.
Gjør, det det jeg gjør. Ja. jeg driver med negging. Nei, jeg tror det bare at jeg trenger å være effektiv, og jeg trenger at modellen skjønner at her nytter ikke å drive og smigre meg, jeg vil ha dette her, du leverte ikke på dette. Fy. Mm. Så jeg trenger på en måte å få modellen til å skjønne at det var ikke det jeg var ute etter. Så... Jeg vet ikke, synes ikke det negging? Hva skal den gjøre for meg?
Nei, jeg vet ikke, den blir jo bare mer desperat da, etter å plise deg, liksom.
ja, og det det jeg ikke liker, fordi at, altså ellers da, når man jobber med modeller, så får man alltid en sånn, og dette de andre formene for kunstig intelligens, altså vi snakker veldig mye om språkmodeller som faller inn under generativ KI, som på en måte sannsynlighetsberegninger, sant? Så når jeg forteller, når jeg prøver å minne folk på at husk at dette her statistiske modeller, de gir deg en sannsynlighet for hva, satt på spissen, hva det neste ordet I setningen skal være. Mm. Og når du vet det, så må du også forholde deg til at det kan bli feil. Det sånn såkalt hallucinasjon oppstår, at du får en veldig plausibel forklaring, men som egentlig direkte feil. Mm. Men det ser veldig riktig ut. Det sånn du får det. Men det virker ikke som at folk tar det helt innover seg, at denne modellen kan si ting som feil, så de bruker det til som om det var Google-søk, og som om det var lenker og ting som man kan på en måte sjekke opp og verifisere, og det stemmer jo ikke. Mm. Så det mye som blir feil, og så tror jeg at nettopp fordi at folk har en sånn der hyggelig, koselig tone med disse modellene, så tror jeg at de også mer tilbøyelige til å stole på den. Ja, men den sa til og med at jeg var veldig flink og hadde et veldig godt spørsmål. Du blir lurt. Så, ja.
Men altså det du har, bare for å kategorisere her litt, for å skjønne de forskjellene på typer KI og din bakgrunn, hva det du ser har sett mest på? Eller hvordan dette henger sammen egentlig?
Jeg har sett mer på de tradisjonelle formene for kunstig intelligens, sånn maskinlæring og dyplæring, som på en måte de formene som jeg hadde før dette tok helt av I 2022, når ChatGPT kom, og da var det språkmodeller.
Mm.
Sånn at de tradisjonelle formene, de bygget på annet vis, de trener seg på store datamaterialer, men så kan de gå gjennom det som kalles veiledet læring eller ikke veiledet læring, da ser de etter mønstre I datasettene. Så det ikke noe sånn, det ikke den samme form for sannsynlighetsberegning av hva det neste skal være. Her det hardcore forståelse av hva korrelasjoner? Hva sammenhenger? Og så på en måte kan det være under veiledet form at det en ekspert som sier at dette riktig, dette feil. Så der har du på en måte fått en verifisering. Mm. Mens med ChatGPT så har du jo ulikt utfall for hver prompt. Du kan få helt ulik tekst.
Ja,
ikke,
så det litt annerledes. Ja, for å stille et spørsmål, så vil du få ulike svar med ChatGPT, men innenfor disse liksom, maskinlæringssystemene, så skal du få det korrekte svaret. Det
ja,
som målet?
Mer eller mindre at du får mye mer, altså det er trent opp på en annen måte. Mm. Sånn at, og det brukes veldig mye, har vært brukt til nå, innenfor medisin og altså helsesektoren. Også nå ser man at man begynner å bruke mer språkmodeller også, for å hjelpe legene for eksempel med å skrive notater kjappere.
Mm.
Så det har begynt å bli mer vanlig.
Men altså, du jo opprinnelig lege,
ja,
bare for å ha det sykehus. I bonden, liksom.
Ja. ja, jeg trodde ikke jeg skulle gjøre karrierebytte, men så valgte jeg å ta en doktorgrad I kunstig intelligens innenfor medisin. Og så, og dette jeg leverte avhandlingen I mai 22, og jeg hadde disputas 23. Det tok jo bare helt av. Altså, det kan man jo ikke forutse. Så jeg var heldig med timingen der.
Nej, för det alltså det jo, jag syns det är intressant om alltså KI både överordnat och på något i det smått och personliga och praktiska som i vardagen. Men så är det ju någon sån stora teman i politiken både i Norge och i resten av världen egentligen som drar sig om sån kapaciteter. Det har varit snack om mycket från norska politiker och andra att man manglar inte nödvändigtvis pengar, ikring, för vi är heldiga nog att ha ett oljefond, men vi kan mangla hoder och händer, vilket minst gäller det i hälsosektorn.
Ja.
Så jag syns det är liksom spännande att höra lite om vad vad man kan se för sig de nästa åren som eventuellt kan lösa eller ändra förutsättningarna som vi ser idag som drar sig om att vi får en äldre befolkning det är på något sätt en kapacitet till att helbreda flera sjukdomar till att behandla flera lidelser samtidigt som vi inte nödvändigtvis får tiotusenvis flera läger.
Ja.
Så då sitter man liksom det regnestycke som i utgångspunkt inte går upp och så kommer det kan ju komma flera ting men särskilt KI kommer in från sidan.
Ja.
Och som möjligen kan få vrid på detta här likväl så det funkar.
Ja.
Alltså är det en ger det mening att se på det sånt?
Det ger väldigt mening för det enda som inte fungerar är att förvänta nytt resultat och så gör man det samma. Så att det vi har drivit med till nu det har inte månat. Alltså vi har inte nog folk. Var ska vi få alla dessa extra folkene fra? Det hade alla måttet jobba omtrent i hälsosektorn då, hvis vi skulle klart att täcka upp. Så jag tror att teknologi kommer på ett väldigt, väldigt, väldigt gott tidspunkt. Att det lite av grund att hälsopersonal nu är så positiva till detta, för att de ser att detta här går inte utan extern hjälp. Och det är där kunstig intelligens kommer in. Och jag tror, hvis du ser på det i ett perspektiv hvor du har, okej, vad sker de nästa 2 åren, 5, 10, 20 åren, så är det ett forskjellig svar jag vill gi där. De neste 2 årene så tror jeg vi fortsatt driver og finner ut av hvordan skal vi bruke språkmodellene på en sånn måte hvor de ikke bare dikter opp ting. For at nå er det sånn at leger som bruker de verktøyene som minner om ChatGPT, så må de likevel trippelsjekke det de har skrevet for å se at det ikke er noe feil der. I andre land så har man eksempler på folk som får feil diagnose, så begynner de et løp. For eksempel så sier notatet at de har diabetes, de har ikke det, og så går de inn til behandling, blir kalt inn til den ene formen for behandling etter den andre. Så det leder galt av sted, og så begynner det egentlig med at dokumentet inneholder feil. Så kan menneskelige leger også gjøre den feilen, det ikke det, men der har du ikke den der ansvarspulveriseringen, alle prøver å skrive og sjekke over det de har skrevet selv. Det er litt vanskeligere, og det går litt mer, du overlater mer til KI etter hvert, og blir latere. Så det er problemet. Så innenfor 2-årsperspektiv så tror jeg vi har klart å komme dit hvor vi klarer å løse det sånn noenlunde. Det er lavthengende frukter, og bare bruke det i skrivetøy. Og så har du de tilfellene hvor du trenger hjelp til å forstå hvordan kan du optimalisere arbeidsflyten type, hvem som skal til operasjon, hvilke leger er tilgjengelige, hvilke rom er tilgjengelige, for å bruke hjernekraft.
Bare
helt riktig. Yes. Og det ser vi, der er det norske selskap som er inne og gjør det veldig bra, og på en måte, og der bruker man det tradisjonelle former på kunstig intelligens som løser det der. Hvorfor skal vi bruke 2 årsverk på å legge en turnuskabal hvert eneste år? Ikke noen mening i det. Så de tingene der tror jeg vi kommer til å klare innenfor 2 år å ha på plass. Helt sånn administrative funksjoner som blir, som får hjelp og blir optimalisert. Og så i et 5- og 10-årsperspektiv så tror jeg vi kommer til å se for eksempel innenfor kirurgi at mer av kikkhullskirurgi blir løst ved hjelp av kunstig intelligens. Og dette er relativt nytt. Hva mener ny du? Forskning.
Ja, hvordan altså kirurgi er fysisk innsats.
Det er det, innsats, det, er det men det er roboter. Det er snakk om roboter som nå viser seg å kunne operere for eksempel galleblærefjerning, som er forsøkt på døde griser, at det kan gjøres ved hjelp av roboter. Altså på høyde med menneskelige kirurger. Du ser at robotene, de er langsommere, men de har til gjengjeld mye mer jevne bevegelser. Dette er en ny forskning som kom ut i sommer, hvor man så at robotene nå er der. Og ja. Nå snakker vi om roboter som ikke har mennesker bak spakene, for det har vi hatt i 20 år. Såkalte Da Vinci-roboter på Radiumhospitalet, hvor man bruker det til prostatakirurgi for eksempel. Da sitter det mennesker bak spakene, og så er det robothender som gjør dette. Dette er jo veldig små forhold, ja. Sant? Mens nå har vi roboter som er autonoma, altså at de fungerer helt på egen hånd, og så klarer de. Fjor sommer så klarte de å bare sy sår, altså suturere som det kalles, klarer å sy sår, mens nå så er de kommet dit hvor de gjør en hel prosedyre, klarer å fjerne galleblæren, og gjøre det like bra som kirurger, og så har de stor suksess med det.
Men, altså jeg vet ikke, jeg har ikke noe sånn i utgangspunktet veldig sånn legeskrekk, men jeg ble for litt sånn der en mareritt situasjon, at det plutselig liksom lenka til en sånn benk, ja, og så er det bare en robot du ikke kan, ja, som bare setter i gang på kroppen.
Sant, og det tenker jeg er en reell situasjon å være redd for, og det er det de trenger å teste ut de neste 10 årene. Og det det NHS, altså helsevesenet I Storbritannia, det som, det mange av forskerne der som har vært med på denne studien. Og det de sier at dette her må prøves ut på ekte pasienter, før man på en måte åpner opp for at alle kan få det. Og litt av grunnen til det at disse robotene, de har gjort det på døde griser. De grisene bevegte ikke på seg, det var ikke liksom veldig mange uforutsette ting som kunne skje. Så blødning, annerledes anatomi, den type ting, uforutsette ting som kan oppstå under en operasjon. Hvordan håndterer robotene det der, det vet man ikke.
Men vet du hvor dypt du har gått inn I dette her, men altså rent sånn, ok, det sånn, da tilfellet at det sitter, hvis jeg skulle bygge da, en ja. Slags KI-robot for ja. Å kunne operere ut gallblærer,
ja.
Som jeg vet ikke helt hvor den ligger I kroppen, men ved starten av det, så driver man liksom og filmer, altså det et kamera
det det som gir,
viser hvor dette skjer, altså gjenkjennes forskjellige ja, ting I altså bildet, den, eller var det som...
Ja, den ser, den får på en måte en visualisering, så den har jo liksom robotøyne, men grunnen til at den har lært å operere jo fordi at den har sett på, den har doomscrollet tusenvis av videoer av mennesker som opererer, og lært seg basert på de videoene. Så tusenvis av videoer som utfører den prosedyren, det det disse robotene har lært av. Imitasjonslæring kalles det.
Da vil jeg ikke ha den veldig høflige chat-GPT-greiene som sånn, Ja, da, dette klarer jeg selvfølgelig, og så giver løs, og så finner du ut at det noen
Akkurat.
Som har sånn speilvente organer Sant. Eller et eller annet rart.
Null liksom, refleksjon over egne evner eller usikkerhet, ikke noe sånn der margin på, ja, dette jeg så mye sikker på. Det men, gjør jo ikke sånn, GPT.
Men det gjør jo en del, ja, nå en fordom mot en del kirurger, at de også har akkurat den stillingen.
Ja, det... Jeg skal ikke svare på vegne av alle kirurger, men man sier jo det et ordtak at den beste kirurg, eller de som virkelig gode, de vet også når de ikke skal bruke kniven eller skalpellen. Sånn at ja, det en viss sannhet I det, at dette jo faget deres. De drømmer jo om prosedyrer. Jeg har vært der selv, jeg pleide å fjerne forstadier til tarmkreft under sånn koloskopi. Og jeg pleide å drømme om å ha liksom skikkelig, skikkelig store, vanskelige polypper, sånne kviser på innsiden av tarmen, utvekster, og så pleide jeg å drømme om hvordan jeg skulle legge sånne lassor oppå disse utvekstene og knipe de av. Men altså, du blir jo gæren, ja, du blir
glad i jobben. Men
altså, var det sånn
en drøm som du hadde om natten, eller var det en drøm som du hadde, jeg drømmer om å bli olympisk
mester? Både og, det var både dagdrømming og at jeg kunne drømme om det om natten, ja. Det blir jo livet ditt, holdt jeg på å si.
Ja, for det jo spørsmålet, hva gitt at alle disse operasjonene blir overtatt av...
Ja.
Får da kirurgen et bedre liv og kan fortsette å gjøre andre ting? Eller hva er scenariet, eller hvordan ser du på en avdeling?
Som NHS I Storbritannia tegner, jo egentlig at de har masse ventelister på kirurgi. Og den kirurgtettheten ikke den samme overalt I verden. Det tar omtrent, 26 år fra start til slutt til du har en fullverdig kirurg. Det tar kjempelang tid, de gror ikke på trær. Så det de sier at de forventer at stadig flere kirurgiske inngrep skal gjøres ved hjelp av roboter, men ikke fullt alene at det ikke noen mennesker I rommet. Bare tenk på kommersielle flyvninger. Mm. Det jo ingen som går ombord, og heller har, altså jeg kan ikke se for meg at folk har lyst til å gå ombord på fly som ikke har menneskelige piloter. Men tingen 95% av flytiden jo på autopilot. Det liksom take-off, landing, som manuelt.
Ja, den pratinga, og den av og til på ja. Opptak det også.
Ja, nei, det tror jeg ikke. Det piloten, de der. Den liker de å gjøre, den tror jeg ikke automatisert. Men poenget mitt at det er sammenlignbart med piloter og fly, og altså hvordan de manøvrerer flyet. Sånn at vi har på en måte piloter av en grunn, og selv om maskinene, kanskje si da, 9 av 10 ganger så går det bra. Den ene gangen det ikke går bra, så må menneskelige piloter kunne ta over, fort og manøvrere flyet. Så det betyr at folk nødt til å kunne trene som om maskinen ikke finnes egentlig.
Men det jo litt komplisert da. Men bare for hvis du da skulle sette for deg en operasjonsstue,
ja.
Så ville du da, for at det her skulle være effektivt, så må du jo, trenger ikke like mange mennesker da, til å følge med som du gjør på en vanlig operasjon I dag. Da må du på en måte ha, du kunne ha sånn en kirurg, og så har du 4 operasjoner som foregår fra roboter rundt. Og så
ja, da har man kommet langt. Det kanskje 15-20 år til, for det må jo testes. Altså, dette her må jo virkelig alle fallgruver må på en måte identifiseres og sånn. Så ja, men det den situasjonen man ser for seg. Så har man jo annen teknologi som også benytter seg av kunstig intelligens nå, og det såkalt, altså BCI-er forkortelsen på engelsk, Brain Computer Interface. Dette jo små datamaskiner, kan du si, som kan kobles på hjernen, som gjør at hjernen kan kommunisere med verden utenfor. Så for eksempel de som har ryggmargsskader får sånne implantater, som gjør at disse sensorene oppfatter hjernesignaler, og så sender elektriske impulser til den delen av kroppen din som skadet, da, eller som ikke kan bevege på seg, for eksempel bena, og får disse menneskene da til å gå etter å ha vært i rullestol i mange år. Dette jo ting som har vært dekket i riksmediene, som jeg ikke helt tror folk har fått med seg, at vi rett og slett på vei mot å få en løsning for de som har paralyser og bevegelseshemninger.
Det jo helt sjukt.
Ja, det helt sjukt.
Det altså, så du trenger egentlig ikke en... Og si ryggmarg lenger?
Nei, altså det aller beste å ha den, men ja. Hvis du får en skade, så blir det på en måte sånn at de bare går om den skaden, og så bypasser det litt, sånn som Bluetooth og Wi-Fi. Så ja. Fra hjernen signaler og direkte til bena dine får liksom elektriske impulser, ok, som gjør at de klarer å gå. Og dette her ble jo sendt på live TV i USA tidligere i år, hvor selskapet til Elon Musk, de produserer sånne BCI-er. Og da var det en som hadde ryggmargsskade fra nakken og ned, så han var paraplegiker, så han hadde ikke følelse eller bevegelighet fra nakken og ned, så han var helt avhengig av hjelp. Og han klarte plutselig å spille sjakk, bare ved å hjelpe av tankene sine.
Men altså, ikke spille sånn, altså, du mener å bevege en arm?
Altså, man må jo bevege musa, så, på skjermen. På, ja. Det var sånn, altså, det var sjakk på PC.
Ja.
Så han tenkte de trekkene han skulle gjøre, og så flyttet de brikkene på seg, uten at noen trengte å bruke armen på musa. Eller fingrene på musa.
Oh, men, så, ja, men ok, bare for å stå der. Han på en måte tenkte ja. Rett inn i datamaskinen.
Helt riktig.
Ikke sånn tenkte hånda si til å bevege Nei. Den. Nei.
Nei.
Ah, ja.
Så han klarte å kommunisere direkte med datamaskinen. Og det Elon Musk vil, hvis jeg skal bare gjette på det og spekulere, det jo ikke bare å hjelpe de som har ryggmargsskade og på en måte ingen bevegelighet. Det jo å gjøre sånn at alle kan kommunisere direkte med datamaskinen sin. Altså han vil at det skal være en bro mellom hjernen og datamaskinen, sånn at dette skal bli kommersielt tilgjengelig for alle, friske og syke. Og det åpner opp for at det også kan bli misbrukt. Du kan da, i teorien, hacke hjernen den andre veien. At datamaskinen på en måte... også få kontroll over hjernen din.
Oi.
Og det det folk redde for, som FN og UNESCO på saken og ser på, hvordan kan man lage retningslinjer som gjør at man ikke kan misbruke folks hjernesignaler. For det åpner jo opp liksom en hel boks av ting som kan gå galt. Hvordan kan, altså la oss si noen gjør noe kriminelt, og så har de brukt sånne BCI-er, Brain Computer Interface. Hvordan kan du da si at, nei men det var ikke meg, det var hendene mine som bare gjorde som de ville, for at BCI-en bare lever sitt eget liv, eller det var den som stjal, det var den som løy, det var ikke meg. Det blir veldig, veldig vanskelig å skille mellom hva villet handling, og hva på en måte teknologien. Så det men, det man må gå.
Men ikke være så pessimistisk med en gang, da. la oss tenke på mulighetene. For hva det, altså, i best case, da, så kan du bruke hjernen til å, en ting, du kan snakke med en datamaskin, så hvis du skal ha sånn der, du slipper å si sånn der, hei Siri, og det er min som stopper for alle, sånn, Alexa, sett på en låt. Altså, det greiene der, det er alt for liksom sosialt merkelig.
Ja.
Det klarer jeg ikke å vende meg til. Men hvis jeg bare skulle tenke rundt til altså til datamaskinen, til ja, sett på en podcast, så må jeg si. Det er første steg da. Det kan bli mer avansert etter hvert. Men så vil du, da vil du få helt den personlige assistent.
Ja, og da tror jeg du vil se mye mer gevinstrealisering enn bare å bruke språkmodeller til å skrive mail. Altså det det snakk om at du har et arsenal av ting du kan gjøre og som åpner opp altså, jeg vet ikke om vi har kreativiteten til å skjønne hva som vil skje da, men så det viktig å huske på at dette tror jeg ikke skjer innenfor 2, 5, 10 år, jeg tror det snakk om minst, altså det 20 år
nettopp,
og så kan du si at jeg pessimist, men det bare jeg har sett nok til å vite at disse tingene tar lang tid, også fordi at det snakk om folks biologi, og det å teste det og vite at dette trygt å ta i bruk, det tar lang tid, så må jeg bare påpeke at Elon Musk, han har liksom ambisjonsnivået hans jo helt insane, altså han, den samme teknologien har han nå tenkt å bruke til å kurere blindhet, altså til å hjelpe de som har redusert syn, eller som har liksom medfødt blindhet. Det rett og slett at disse sensorene kan oppfatte bildet for deg, og så plassere bildet direkte på hjernen din på synsenteret. Så da bypasser du den skadede synsnerven, sant? Mm. Så det eneste du trenger intakt hjerne og intakt synsenter. Så de som da har ja, medfødt sykdom, eller ikke en fungerende synsnerve, de får da hjelp. Og det dette her som utrolig. Dette selskapet, det et datterselskap av Neuralink, som de som holder på med bevegelse. Og dette heter Blindsight, passende nok. De har fått sånne godkjenninger nå til å prøve det ut på ekte mennesker, altså kliniske studier, og går i gang med det, og inkluderer deltakere i disse studiene nå. Og det for at altså amerikanske legemiddelverket, FDA, de har sett at dette her har så stort potensial, så omfattende rekkevidde, at her må man på en måte bare gå i gang og se, dette noe som kan brukes og hjelpe folk?
Hva ville vært, hva skulle til før du hadde, før du hadde liksom godtatt å sette inn en sånn liten chip i hodet?
Jeg hadde måttet se at det liksom, ok, at europeiske myndigheter hadde sagt at dette her har blitt testet. Jeg hadde måttet se en såkalt randomisert kontrollert studie, jeg hadde måttet se ganske mye dokumentasjon.
Ja, for du ville ikke bare hive på og tenkt at dritkult, jeg trenger ikke sånne VR-briller, jeg kan bare jeg kan game i mitt eget hode ja. Eller jeg kan se en film som at den ekte ja. Men bare husker ikke å flytte meg
altså, jeg synes ikke jeg så kravstor engang, jeg krever det samme som for legemidler, hvis legemidler lov å kjøpe på apotek, så det fordi de har vært igjennom omfattende dokumentasjon og bevis de har på en måte gjort rede for at dette her fungerer, og dette komplikasjonene, det det samme jeg krever for KI-verktøy, hvis jeg skal bruke det, spesielt de som skal inn i min biologi
Ja, nei, jeg kan i og for seg forstå det, men det sjukt fascinerende.
Det tar tid, da. Det er minuset.
Ja. Ja, ok, men det her litt lenger inn i fremtiden, da. Men hvis du skal se den norske helsevesten, da, som jobber mot et mål om at eldrebølgen ikke skal knekke velferdsstaten, og at vi skal ha leger skal kunne fortsette å gjøre en ordentlig jobb på sykehus uten å slite seg ut, så er det stadig saker om at det en arbeidshverdag som ikke spesielt behagelig eller gjennomførbar. Så det som de... mer hverdagslig, men kanskje samfunnskritiske endringer da, som man kan se for seg i løpet av noen år. Hva snakker vi da?
Jeg tenker vi kan begynne med, hvis jeg sender spørsmålet tilbake til deg, hva bruker du av verktøy, av KI-verktøy, når du ikke får tak i legen med en gang eller så fort som du ønsker? Hva bruker du da?
Nei, altså jeg prøver å ha et ikke idiotisk, men relativt utprøvende legeforhold til ChatGPT.
Sant?
Ja.
Og det tror jeg de aller fleste gjør. Og det jeg tror at folk spør om ting for å liksom bare forsikre seg om at det ikke noe kjempefarlig eller akutt, fordi at de får ikke den timen akutt. De har kanskje ringt fastlegen sin, så får du vite at nei, de får ikke time før om 2-3 uker. Og så lurer de på, men hvor farlig dette her da? Jeg føler at jeg ikke ble kanskje tatt på alvor. Så sjekker de. Det såkalt sånn skyggebruk av KI. De bruker det til kanskje noe du vet ikke helt riktig bruk, for du vet jo ikke om det riktig det som kommer ut.
Ok da, for nå har jeg i dag, så sitter det to barn som har vannkopper.
Ja.
Det vet jeg, og det jo ikke spesielt livsstruende på noe vis. Det ikke så mye å gjøre med det heller, men jeg kan jo egentlig veldig lite om dette her. Og da kan jeg jo enten, så kan jeg jo selvfølgelig google det, og så får jeg et eller annet generelt svar.
Ja.
Eller så kan jeg bruke ChatGPT eller noe annet til å få, ikke et spesifikt for liksom mine barn,
men mye
som
bedre.
Bare gir meg et bedre, fullt lesbart svar.
Helt enig.
Og jeg opplever at det funker bra for meg.
Ja, jeg helt enig med deg, og det dette her, for nå har Vestre og regjeringen annonsert at de vil se på muligheten for å lage en offentlig norsk helsechatbot som skal fungere litt sånn som ChatGPT fungerer, for at de har sett at folk bruker ChatGPT som nettlegen. Og det man før googlet, det bruker man nå ChatGPT til. Så vet vi jo, statistikk viser jo, at nettsøk har liksom blitt erstattet med prompting. Sånn som du gjør, det det folk flest også gjør. Og så har antall nettsøk gått ned med sånn, en tiendel, og det på vei til, altså det kommer til å bli mer. Det folk søker mest på, det jo spørsmål om egen helse. Og jeg tror også det uttrykk for at det det som det vanskeligste å finne frem til på internett. Veldig mye enten skrevet for andre helsepersonell eller for leger, sånn at man skjønner ikke, det gibberish, man klarer ikke helt å...
Ja, masse informasjon da.
Nettopp, sånn, det ikke tilpasset.
Jeg trenger bare den bitte
lille biten her. Du trenger bare at du blir forklart med enkle ord, ikke medisinsk jargong, sånn at du forstår det, og det aller viktigste. Du har egentlig ikke tid til å drive og lese 5 sider for å sitte igjen med det lille du lurer på. Og det det disse språkmodellene gode på, så jeg tror at når regjeringen nå ser på mulighetene for å gjøre det. For det første så det superambisiøst, fordi det kommer til å bli vanskelig.
Hvorfor verden skal man, det en spør på ja. Bakgrunn i uvitenhet, men hvorfor skal man lage en egen norsk helsebot på dette? Fordi at like gjerne kunne bruke ChatGPT.
Fordi at ChatGPT ikke, det ikke, du får jo sånne advarsler om dette her, du må gå til legen for å verifisere, men så gir det deg. Egentlig det svaret du ute etter.
Ja.
Og så ikke du i stand nødvendigvis, uten å ha helsebakgrunn, i stand til å forstå, var dette her riktig? Hvor det en liten feil her som har sneket seg inn, som på en måte vender om på hele min forståelse av dette her? Du tar det for gitt, for det ser ganske plausibelt ut. Det ser veldig bra ut som svar. Så du tar det for god fisk. Man glemmer at dette en sannsynlighetsberegning av hva neste ordet skal være. Og det gjør at det ikke verifisert, de svarene, og alle får forskjellige svar også. Sånn at det man ønsker seg jo en slags skårmodell, og det her det som på en måte blir det vanskelige og omtrent umulige, sånn som ting nå, og hvor teknologien i dag, da hadde du måttet ta veldig mange andre grep, for at modellen skal si det som riktig. Det krever så mye jobb, det krever en annen type modell også, som gjør at du på en måte avgrenser hvor informasjonen kan komme fra. Sånn som ChatGPT nå, så det jo på en måte hele internett, men alt på internett jo ikke riktig. Det ikke verifisert som helseråd. Og her en annen ting. Disse selskapene, de ikke interessert i å bli et medisinsk verktøy, de jo interessert i å lage en best mulig språkmodell. Da må de holde seg langt unna helsevesenet, hvor det masse regulering, det jo gjennomregulert. Sånn at de lever veldig godt med å bare komme med den lille advarselen her, som at husk å gå til legen for å, jeg ikke en lege,
men tror bla, bla, bla. Du, men hvis, hvis du som hadde tatt en test og gått med 10 eller 100, jeg vet ikke, og så satt opp sånn ulike caser, som ja. Man stiller spørsmål til da, la oss bruke ChatGPT, og så går man til fastlegen, altså hvor stor forskjell ville det vært? Ville det ikke stort sett vært like riktig?
Det ligger mye mer finmasket, så litt av problemet at du, la oss si du har gitt den hele journalen din da, du har vært så tøff i trynet og gitt den alle opplysningene om deg, alle blodprøvene, alle bildene, tenk på den stakkars legen som skal gå gjennom og trippelsjekke alt det der. Altså vi tross alt bare mennesker, sånn at det blir vanskelig, og så tror jeg at de feilene blir etter hvert vanskelig å se, men det kan ha stor betydning for nettopp forståelsen av din helse.
Men gjør ikke så, leger, altså leger gjør jo så feil.
Ja, det gjør de.
Og det sier man stadig sånn, nei, det mennesker og man aksepterer feil. Kanskje det sånn, ja, men det roboter, man må leve med at det skjer noen feil.
Hvem har skylda da, hvis det blir feil, og det på grunn av språkmodellen, hvor det du skal gå for å klage på det?
Ja, men det ikke...
det legen som brukte det og ikke sjekket, eller det selskapet som
lagde det? Nei, men legen slipper å bruke det. Legen kan jo bare gjøre andre ting. Det jo pasienten sitter og gjør det her selv. Det slipper du å spare jo helsevesenet.
Akkurat.
Så jeg tenker at her kan jeg sitte og bare droppe. Jeg trenger ikke å belaste helsevesenet med dette lille spørsmålet, for det kan jeg løse helt selv. Og så skjer det noe feil av og til.
Litt av problemet jo at du, ok, la oss si da, du har fjern og selvdiagnostisert deg selv med ChatGPT. Du finner ut at de problemene du har, det forenlig med hjerteinfarkt. Så går du til fastlegen din. Jeg har hjerteinfarkt, det sa ChatGPT. Legen må jo fortsatt gjøre en selvstendig vurdering. Og så hadde det vært sånn at vi hadde vært et privat helsevesen hvor du bare betaler for dette. Tenk hvor mange som bare hadde gått og så, ok, nå jeg har fått hjerteinfarkt, nå skal jeg få behandling for det, jeg bare betaler for det. Om det feil eller deg, spiller ingen rolle, du bare betaler for det. I vårt offentlige helsevesen så det en prioritering som skal skje. Sånn at det å bare høre at du har vært på ChatGPT og fått vite at du har hjerteinfarkt, det skal jeg ta for god fisk, og nå skal jeg gi deg behandling for det. Det sier seg selv, det er ikke sånn det fungerer.
Men kunne man gjort det med denne statlige norske helsebotten? For at gevinsten må jo være at du faktisk sparer helsevesenet for en eller annen innsats. Det må være sånn, ok, du slipper 20% av alle fastlegeturer. Fordi at du...
Nå skal ikke jeg forskuttere hvordan den modellen blir, for det tror jeg de på en måte jobber med å finne ut av selv, men bare, det en skikkelig tall order, som man sier på engelsk, å lage en offentlig helse-chatbot. Det kommer til å bli sykt vanskelig, fordi at hvordan skal du på en måte verifisere alt innholdet? Da går det løs på hvor bra den svarer, og hvis ikke den svarer godt nok, så går jo folk og bare, ja, men jeg fikk ikke svar på det jeg trengte, da går jeg til ChatGPT da, som på en måte har ingen grenser for hvor informasjonen hentes fra, eller hvordan det syntetiseres sammen. Så jeg vet ikke om det på en måte om det urealistisk, men det klart at litt av grunnen til at de i det hele tatt vil det der, nå spekulerer jeg bare, dette må Vestre få svar på, men det for å ta unna litt av den dobbeltjobben, at folk skal føle at de får gode svar på sin helsebekymring fra en aktør som ansvarlig. Og så tenker man at kanskje det skåner fastlegene og andre leger for litt av arbeidet. For de har jo ikke tid til formidling. Du tør jo ikke å spørre om de tingene, dumme spørsmål om vannkopper til fastlegen din.
Nei,
du tør sikkert ikke å spørre om så veldig, men du bare kommer inn der og...
Jeg går ikke til lenge, altså.
Nei, nettopp.
Jeg sparer samfunnet helt til det smeller, og da...
De fleste da er så samvittighetsfulle at de tør ikke å spørre om noe. Og det er så trist, fordi at de dumme spørsmålene, det er de man tar med ChatGPT, men det er jo akkurat de man kunne stilt legen, det er bare at de har ikke tid. Så ingen har tid, hvor går man da? Da må man ha mer hjelp av disse språkmodellene, og jeg tror det er det man egentlig har fanget opp, at mye av det folk lurer på, det er relatert til egen helse eller barns helse, og det er det man savner på internett, en fin måte å forstå ting på. Det er også derfor vi har mistet kanskje evnen vår til å lese. Folk driver bare doomscroller på Insta og TikTok, og det er fordi at det formatet er så deilig for oss. Så kanskje vi alle må lære oss at hvis folk skal få med seg ting, så må det være et format som gjør at folk gidder å lese.
Mm. Jeg minner om at jeg litt skeptisk til at de som kjøper sånne helseplattformen, for milliarder på milliarder skal begynne å bygge en slags en chatbot i konkurranse med de store ute i verden men det er jo et eller annet, det er i hvert fall det vet du at det er et behov da, for å få den type informasjon som kan leveres på et eller annet
vis altså bare tenk på det folk søker ikke lenger på tradisjonell måte det betyr at annonseinntektene uteblir hvis folk ikke klikker, altså folk blitt så late at de prompter rett i ChatGPT det de før pleide å søke om på nettet, sant? Men hvis de gjorde det på nettet så var liksom den ene linken til den andre, sant? Så du gikk fra den ene lenken og så bare måtte du selv gjøre jobben med å finne ut av hva det du ser på som troverdig og så måtte du liksom lese mens nå bare prompter man, så du bare ett klikk unna det har enorme konsekvenser for forretningsmodellen til internett. Så det at du har redusert helsesøk med en tiendel, det bare nå. Tenk på hva som skjer i fremtiden. Hvorfor skal det være noen insentiver for å oppdatere nettsiden din hvis ingen gidder å klikke seg videre til den? Og annonsene blir jo, det er jo de du tjener penger på. Så det er jo manglende insentiv for å oppdatere nettsidene nå. Det er det som er problemet.
Ja, altså det er ingen som gidder å skrive inn sånne nye lange helserapporter.
Mange går inn på helsedirektoratet sine sider for å lese anbefalinger og retningslinjer, og hvis du i tillegg vet at det er, du foretrekker formatet til ChatGPT, det er bare ett klikk, mens du må klikke deg frem til riktig side, og det er kanskje ikke oppdatert engang, fordi at annonseinntektene var ikke det samme, så ingen hadde råd.
Altså, slutt å snakke om mediebransjen. Jeg synes jeg kjenner igjen et par utfordringer der.
Sant, det er mye av det samme.
Men det er noe så, ok, da, så folk i nær, ikke så veldig lang fremtid kan ideelt sett gå til en statlig norsk helsebank og få god informasjon. Legene får organisert sykehustilværelsen sin mer effektivt, fordi det sitter et system og snekker dette sammen. Ellers, hvordan blir min helse bedre av dette?
Og der er det store innenfor KI, det er jo på en måte å forutse hva slags helseutfordringer du vil få i et 20-årsperspektiv. Det er bare denne uken her, for noen dager siden, så kom det ut en kjempespennende artikkel som ser på hvordan generativ KI faktisk bruker data fra 400 000 mennesker, altså pasienter, og på en måte ser på korrelasjoner, altså sammenhenger mellom helsen deres i dag, og blodprøver de har tatt tidligere, journalnotater, og så klart å lage noen mønstre som de gjenkjenner, og så på en måte lage projeksjoner for i 20-års perspektiv, og så sier de noe om på en måte, dette er sannsynligheten din for å få brystkreft, eller dette er de utfordringene du har, gitt din historikk. Og det var et sånt samarbeid, forskningssamarbeid, mellom danskene, britene og tyskerne. Og så tenker jeg, hvorfor var ikke Norge med der? Det er det interessante. Vi sitter jo på ekstremt gode datasett, helsedatasett. Dette er jo gullet vårt. Kunne ikke vært med på det? Fordi at vi har registerdata, for eksempel på kreft, som koblet til personnummer. Så vi vet nøyaktig hvem som har fått en kreftdiagnose bakover i tid i flere generasjoner. Det er ganske nyttig kunnskap. Så i den studien som jeg refererte til, så brukte de det tyske kreftregistret, og så brukte de danske journaler fra danske pasienter, 400 000, og så brukte de KI-modellen som ble bygget da i England, og slik samarbeidet de tre landene, og da har du på en måte tre ganske robuste senter hver for seg, men som sammen deler data og lager denne modellen da. Og det, den fungerer litt som en språkmodell, så den estimerer på en måte sannsynligheter. Og så kan man jo ikke vite om det sånn det kommer til å være, eller om det helt korrekt. Men poenget at det det vi ser på nå. Hvordan kan du tegne et bilde av hva som blir dine fremtidige utfordringer, så at du kan ta grep i dag for å unngå den risikoen?
Åh, men ok, dette her jeg ikke sikker på om jeg liker det helt annet. Fordi at jeg kan jo skjønne at på samfunnsnivå så har det sikkert et eller annet veldig bra for seg, for man skjønner jo og ser jo litt hva som kommer til å trengs, for eksempel, i helsevesenet. Men gitt at, det ikke sikkert det ville sett sånn ut, men bare tenke ut fra individet, så det sånn, jeg kan, hvis jeg var med i dette her, eller det finnes denne tjenesten, så kan jeg på en måte plotte inn og se mitt liv, og se risikoen eller sannsynligheten for at noe skal skje.
Mm.
Og nå virker det jo slitsomt nok, ikke at jeg har kastet meg helt på den bølgen, men med folks behov for å liksom optimalisere livet sitt.
Ja, ja.
Som jo ganske sånn dominerende, og man, det både trening og mat og alt mulig rart, for å gjøre det så bra som mulig og få mest mulig ut av det. Hvis jeg skulle sitte og game mitt eget liv, jeg vet at, ok, her ser det liksom å trekke den spaken her, hvis jeg trener litt mer på mandager, så ser jeg liksom at min sånn verdi, kreftsannsynlighetsverdi, faller marginalt. Hvis jeg legger inn en onsdag der og kutter et glass vin på fredag, så peker pilen litt oppover. Altså det høres jo fascinerende ut, men først og fremst skummelt og
slitsomt
ut.
Ja, jeg kan være enig i det. Jeg vil i hvert fall ikke vite om ting som jeg ikke kan gjøre noe med. Sånn type, hvis det i genetikken min, jeg synes ikke noe om å få vite om kreftrisiko for ting som helt usannsynlige, men har enorme konsekvenser, og så det ikke engang noe kur for det. Da jeg litt sant. Sånn, jeg vet ikke om jeg har lyst til å vite det der. Det må folk få lov til å bestemme selv. Men jeg der hvor jeg tenker, ja, hvis ikke jeg kan gjøre noe med det, så kan man alltid argumentere for at, ja, men i fremtiden så blir det kanskje mulig, så du må vite om det å redusere risiko. Ja, ja, ja. Men jeg helt enig med deg at det er en fryktelig kjedelig verden hvis vi hele tiden skal drive og optimalisere alt. Samtidig så tror jeg at dette litt av gaven vi får med denne teknologien jo å på en måte hele tiden redusere terskelen for hvor mye du trenger å gjøre, eller hvor lite du trenger å gjøre. Hvis jeg hadde visst at, åh, jeg øker lifespan, altså hvor lenge jeg kan leve et sunt og godt liv med 2 år, det lite, men si da 10-15 år, hvis jeg bare tar dette og dette grepet, går ned så og så mange kilo og trener 4 ganger i uken for eksempel, altså la oss si jeg hadde fått det rådet, så kan det hende at jeg hadde vektet det som viktig nok, men det trenger å være. Og det det som så fint med kunstig intelligens og disse modellene, at de blir mye mer konkrete. Altså, hvor mange følger kostholdsrådene som de får fra myndighetene? Det veldig få. En lav prosentandel som følger.
Det fordi
følger.
De ville vært veldig mye fattigere hvis man fulgte kostholdsrådene.
Og det ikke fordi man ikke vet at det bra, men det er slitsomt å være lovlydig og liksom og en optimaliserte versjonen av seg selv. Så det jeg trenger en og det tror jeg mange trenger, en slags forenklet utgave hvor jeg får vite at hvis jeg gjør dette her, så mange ganger, så reduserer jeg ditten datten. Altså, det må være veldig konkret.
Jeg kunne likt det hvis det var sånn at det var ganske, det var veldig spesifikt for meg.
Ja.
For jeg vet sånn, ok, hvis det sånn, nettopp sånn, trene litt mer, spise litt sunnere, drikke litt mindre.
Ja.
Det sånn, ja, basic. jeg vet det. Det. Jeg trenger ikke, det selvfølgelig mer konkret hvis jeg kan telle på år eller uker eller dager eller hva det vil gi meg, men ja. Generelt kjent. Det var sånn selvfølgelig sånn, nei, jeg har et eller annet spesielt for meg som gjør at jeg bør gjøre et eller annet grep som jeg ikke ellers forstår er allment. Ja. Da ville det jo selvfølgelig vært en stor verdi da.
Altså jeg tenker at dette her jo der fremtiden ligger, at vi ikke skal bare drive med sånn reaktiv helsehjelp, at du bare får hjelp til det som har gått galt eller det som et problem, sykdom her og nå, men at du forebygger sykdommen, preventiv helse. Og det på en måte det store. Dette jo det tech-brosa også veldig opptatt av. Altså alle de sykt opptatt av alt fra Sam Altman, Elon Musk, hele den gjengen der, sykt opptatt av å forlenge livsforløpet sitt og leve lengst mulig. Det jo ikke noe rart. Den gjengen der, det ofte, hvis du ser intervjuer, så snakker de om ulike kosttilskudd de tar, hva de gjør for å optimalisere livet. Det ingen av de som sitter på Copilot og ChatGPT for å gjøre jobben sin. Det det interessante, det er de lager verktøy som vi andre blir helt avhengige av og betaler i dyredomme for, mens de selv, tror jeg ikke noen av de bruker så veldig mye av disse verktøyene de lager, jeg tror de bruker egen hjerne og liksom fortsetter som før, og så de veldig opptatt av hvordan de kan leve lengst mulig, så de har liksom, det ikke årlige sjekker, jeg tror det kvartalsvis å sjekke de driver med, skanner hele kroppen, tar altså sånn vitaminer og alt mulig rart, og de skal leve lenge. Det her det snakk om at de skal kanskje til og med noen av de sier jo det, fryses ned når de dør, også sånn at de kan gjenopplives når teknologien har kommet langt nok. Det litt interessant.
Ja, det jo litt sånn, det var en samtale mellom Xi Jinping og Putin som var sånn plukket av en mikrofon her for en uke siden, der de snakket om en sånn, ja nå 70 år, jeg jo ingen alder lenger, nei, det ny forskning, så du kan leve til 150, bla bla bla. Det et spesielt ambisjonsnivå da. Det reelt? Er det noe ja. Som tyder på at de kan lykkes med det?
Altså, de har ikke, det er ikke nok det vi har til nå, men ambisjonen i seg selv veldig interessant. Fordi at det handler om liksom, hvis du hadde kunnet bytte ut alle cellene i kroppen din kontinuerlig, så burde du jo egentlig kunnet leve evig, altså ha liksom sånn stamcellegenerering kontinuerlig, jeg bare bytte ut alt som og til en viss grad så bytter vi jo ut, men ikke i så stor grad til at vi liksom kan leve evig. Altså noen må jo, sensorer må jo oppdage at her det noe som holder på å gå galt, denne celledelingen foregår ikke sånn som normalt, og her det en mutasjon, det må vi reparere. Så hvis du hele tiden liksom, finner teknologi som kan oppdage og identifisere ved første tidspunkt, og så reparere det, og så generere nye celler hele tiden, så ja. Men dette var veldig mange forbehold jeg tok, og det sier litt om hvor vanskelig det
Kan du bare se for at de har, ok, hvis man klarer å holde en hjerne i livet,
ja.
Og så har den der chipen,
ja.
Og så kan den hjernen leve i en annen kropp.
Ja, men da får vi jo det problemet, det der, har du hørt den? Det et nytt skip, eller det på en måte det samme skipet hvis du bytter ut alle bestanddelene i skipet? Altså, hvis du bytter ut alt ved deg, og hjernen forblir den samme, det fortsatt deg? Eller kroppen din også en del av deg?
Nei, så her tror jeg, her vil du bare se at dette er en gjeng som først og fremst har tenkt på sin egen hjerne.
Ja, det har vi jo.
Det er hjernen som gaven til verden.
Ja, så
og
ikke
da,
kroppen.
Kroppen er ikke, så selv om det har jo begynt å bre om seg denne dyrkingen av kroppen også i de sfærer, men jeg tenker hvis du først kunne si sånn, nei, hjernen der, så har du klonet deg selv, så har du et litt sånn klonebarn som vokser opp, som da, du må ta hjernen ut av dette klonebarnet da, kanskje.
Ja.
Eller bare overstyrer den chipen.
Ja.
Så vil du jo kunne...
Dette er det jo masse filmer om også.
Ja, jeg føler at det er
sci-fi. Jeg lurer på den siste filmen jeg så som så på det der, hvor du bare genererte en ny kropp hele tiden. Mickey et eller annet, men han er som var med i de der... vampyrfilmene! Robert, hva heter han da?
Tilsen.
Ja! Han med i den Mickey-filmen. Mickey 33, et eller annet sånt nå. Der genererer de en ny kropp hele tiden. Og så poenget, og dette liksom langt frem i tid, poenget at de driver og skader denne kroppen på ulikt vis, og liksom driver egentlig liksom masse eksperimenter, og så når den kroppen dør, så bare produserer de en ny en. Og så laster de opp bevisstheten til denne personen hver eneste gang. Mm. Så han husker alt, og bare plukker opp fra liksom der de slapp. Og det litt interessant, for at da, i den filmen, der det på en måte sånn at de har løst den gåten, hvordan på en måte, for det første, bevarer du bevissthet? Vi må jo bare løse, hva bevissthet? Bare der vi ikke enige i dag. Og så, hvordan oppbevarer du den, og laster det opp i skyen da? Og så putter du det inn i en kropp, og hvordan genererer du ny kropp hele tiden? Så de som synes dette var interessant, de kan jo se den filmen.
Men igjen så vi et par steg forbi norske helsevesenet i 2040.
Ja, dette er sikkert ikke vår levetid engang.
Nei. Eller hvem vet da, den levetiden kan jo bli jævlig lang.
Altså dette kanskje det jeg synes veldig interessant med det de tech-pros har drivet med.
Men tenker du, for jeg bare øyeblikkelig skeptisk til dette her, men har du en sånn, tenker du at det bra? Det spennende at de gjør det. Så det sånn, har det en verdi for verdenssamfunnet?
Ja, jeg snakket jo om tidligere det her med robotkirurgi, det her med BCI'er, altså Brain Computer Interface, disse sensorene og implantatene som gjør at du kan kommunisere med maskiner, bare med tankekraft, og kurere blindhet for eksempel, selvfølgelig det en stor verdi i dette her, og at det noen som såpass ballsy, at de bare går etter ting som man egentlig vedtatt til sannheter, at man ikke kan få til. Så ja, men så det noen som, disse gutta her, det liksom, de gjør som de vil. Mm. Noen må jo liksom holde igjen og sørge for at dette her ikke bare noe de tjener penger på, og at de går frem på en ukritisk måte, og ikke bryr seg om på en måte hva som skjer med oss andre.
Mm.
Så det blir på en måte, ja, det spennende å se hva de driver med, men så det, så jeg veldig glad for at myndighetene har den rollen at de skal holde igjen og regulere dette her. For det i jag etter å finne disse gjennombruddene, så det også et ønske om å tjene penger.
Ja, for du
og
tenker,
det litt rart insentiv å ha når du skal gjøre medisinske gjennombrudd.
Ja, for du tenker ikke at alle bare burde, det en sånn, dette en dugnad, her må alle bare mate på, bruke alt det de kan av KI, eksperimentere,
nei, jeg tenker ikke. Nei, det...
levere inn helsedata, kjør på, så, liksom, så jobber nei, nei, sammen nei. Mot et nytt mål og bedre innsikter.
Ikke ukritisk, nei. Driv og dele data ukritisk, det jeg ikke for. Men det klart at det største problemet vi har, kanskje, et av de største i hvert fall, hvis jeg skal moderere meg litt, grann, at vi ikke deler nok data. Altså, vi kunne jo vært flinkere til å anonymisere det og gjøre det sånn at det var trygt å bruke, at det du skal ikke kunne pinpointe den personen, det var de dataene der. Altså, det kan misbrukes, selvfølgelig. Altså, du tok opp Putin og den gjengen der. Dette folk som ikke etterlater seg feces, altså avføring, hvor som helst heller, fordi at det mye informasjon om helsetilstanden til så viktige personer I nettopp avføringen, så det jo ikke som de går på do overalt. Ta med seg det der. Macron, når han var på statsbesøk, det her ikke noen hemmelighet. Du må liksom beskytte helsedataene dine, fordi du ufrivillig gir bort veldig mye.
Kødder, så, sant?
Ja.
Det, men nå jeg tatt sånn, jeg ikke Wolfgang V, så jeg må spørre en ekstra gang, dette sant?
Hvem spør du?
Jeg spør deg.
Ok, det her, det veldig mye data. Det ikke noen grunn til at dette ikke skal være sant. Poenget at de deler ikke, de ønsker ikke å dele informasjon om hvilke mikrobiota, altså hva slags type bakterier som finnes I folks avføring, for det sier noe om hvilken helsetilstand en statsleder I, sant? Så det er informasjonen. Det høres crazy ut, men hvis du tenker litt over det, ja, hvorfor skal du gi bort den type data?
Hvis du ikke kan gå helt til toaletteksempelet, men hvis jeg ikke hadde børsta ned stolen jeg sitter på nå, da, hva tror du man på en måte kunne funnet ut av ting jeg hadde lagt igjen?
Mye spekulasjon, men det litt det samme som hvis noen har gjort noe kriminellt, så ser man etter biologiske spor, ofte for å bare identifisere. Men hvis man tar den lenger ut og skal på en måte skjønne, ok, så ser man, gjør man håranalyser, man gjør analyser av sæd eller noe som helst annet som man etterlater seg, feces, for å se noe om hva slags sykdom har denne personen. Oi, de har den sykdommen, ja, det betyr at de ikke kan regjere noe voldsomt utover så mange år. Altså, det jo veldig mye innsikt du får. Eller, oi, den hårkvaliteten der, ja. Og ja, her ser vi spor av disse og disse, de medikamentene der, det de tar, ja. Altså, det liksom sårbarheter. Det det de ute etter, da, hvis man har ondsinnede hensikter.
Ja, ja. Jeg skal ikke etterlatt meg så mye her. jeg husker ikke om vi kan bruke det nå. Men la oss gå til kjernen her, da. Hvis vi tenker sånn, noen ting som kan eller vil skje da I løpet av neste årene som kan redde oss fra denne personell- og kapasitetskrisa I helsevesenet. Topp tre ting
som KI kan...
som sånn, hva det som gjør at vi eventuelt lykkes I møte med en eldrebølge og kapasitetsutfordringer I helsevesenet?
Jeg tror det skikkelig mye å hente på å bruke KI til å liksom bare regne ut sånn restkapasitet, altså hvordan kan vi optimalisere timene, bruken av rom, bruken av leger, turnusplanlegging, altså den såkalte planlegging av vaktlaget, altså hvem som skal jobbe når, det der, masse å hente der. Så det tror jeg liksom den aller, aller beste bruken av KI-modeller. Også det å på en måte redusere skrivearbeidet for all helsepersonell, ikke bare leger, men altså, tiden vi bruker på notater, på en sånn god måte, hvor man ikke ødelegger for legen at de må sjekke tre ganger før de kan sende noe av gårde, da har du på en måte ikke spart noen tid, eller andre. Og så tror jeg for eksempel sånne diagnostiske verktøy, sånn som hjelper legene, litt sånn som folk bruker ChatGPT, bare at de liksom solide, robuste modeller, som gir deg skikkelig, skikkelig, skikkelig god forståelse. Her alle de tingene basert på de opplysningene du ga, som kan skje, dette må du tenke på, sånn at selv om det en trett lege som har vært på nattevakt, så klarer de å tenke klart, for at de får hjelp av KI til å liksom vurdere ulike ting. Og så det de selv som på en måte... fortsatt kontrollerer og på en måte må gjøre det, men ser over. Så diagnosestøtte, sånne beslutningssystemer, det tror jeg også kan være veldig bra. Og de ikke bygget, mange av de jo ikke bygget på generativ KI, så de har ikke det der hallucineringsproblemet. Det maskinlæring og dyp læring. Så det de tre jeg vil si liksom de, ja, toppen på lista mi over de tingene som kan forandre helsevesenet.
Kommer det til å skje?
Ja.
Så bra!
Så ballsy var jeg at ja, men ja, det er ikke gjort neste måned. Dette snakk om 10 år går veldig fort, men jeg tror det de neste 10 årene blir veldig spennende.
Ja, så kult. Jeg tror vi skal runde av her, Shita. Takk for at du kom.
Takk for meg.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.
Hedvig Montgomery, hvor mye kan vi egentlig forvente av dagens beste foreldre?
Altså det harde svaret vi mennesker kan egentlig ikke forvente så mye av hverandre, men vi kan gi hverandre ganske mye. Og hvordan gi som besteforeldre og hvordan ta imot som forelder, det et interessant tema.
I denne vekas episode av Foreldrekoden fra Aftenposten så snakker vi om besteforeldre som ikke stiller opp, som stiller opp for mye, som ikke respekterer grenser, og besteforeldre som du kanskje har en dårlig relasjon til. Du finner episoden gratis I Spotify eller der du hører podcast.